Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien iš Šiluvos su jumis kunigas Rastas Murauskas ir artėja gegužės 13 diena, kada sukanka 100 metų, kai Fatimoje apsireiškė mergelė Marija. Ir šitas apsireiškimas, o beje ir pati Fatima, turi labai daug sąsujų ir su Šiluva. Joje irgi bus minima šita sukaktis, taipogi ateinantį šeštadienį, gegužės 13 dieną, ir kviečiame, kas turite galimybę atvykti į šią iškilmę, nes turbūt į Portugaliją, į Fatimą nuvykti būtų sunkoka. Jeigu kas galite, mielai kviečiame. Kągi bendro turite Fatimą su Šiluva? Gal visų pirmiausiai buvo toks kunigas Aleksandravičius, pakankamai įžulus, kad duotų darbo KGB, ir jis nusprendė, ką padaryti. Fatimos pavyzdžiui, 13 mėnesio dienomis Šiluvoje švęsti mergelės Marijos apsireiškimą. Be abejo, apsireiškimą čia, pas mus Šiluvoje, Lietuvoje, prieš 400 metų. Po 300 metų mergelė Marija pasirodo ir Fatimoje. Be abejo, jau pasaulis buvo kitoks, žmonių supratimas buvo kitoks, mas medija buvo visai kitokia. Tuo metu, kai Šiluvoje pasirodė, patys suprantat, kad tada tai Lietuva buvo apleistas kraštas. Taigi šitas kunigas Aleksandravičius ir sugalvojo švęsti 13 dienomis atlaidus Šiluvoje. Ir šita praktika taip išplito, kad pridarė daug galvos skausmo visiems partiniams ir darbuotojams, ir visiems KGB struktūrų nariams. Nes kadangi uždrausti nelabai gavosi, o žmonės čia plaukte plaukė, dalinosi įvairia, kaip mes vadiname, geltoną literatūrą, tai ar tai būtų Maceinos raštai, ar tai būtų kažkieno kiti, kažkokia kita literatūra. Ir šičia buvo kaip ir dispečerinė, iš kurios paskui plito po visą Lietuvą informacija. Čia be abejo buvo ir fotografuojami, ir daugybė mokytojų buvo užverbuoti, ir mokiniai, ir visi kiti buvo persikiojami, ir taip toliau. Čia buvo tokia vieta. Bet atrodo, kad šitos 13 dienos iš tiesų davė visgi daug. Žmonių vis gausėjo ir gausėjo, ir dabar mes jau jų iš tiesų turime gausiai ir matome, kad ta senoji aikštė, o seniau tilpdavo ir bazilikoje, jau net ir naujoji aikštė didžiųjų atlaidų metu sunkiai betalpina. Tačiau grįžkime prie Fatimos, kurios 100-asias apsireiškimo mergelės Marijos metinės švesime gegužės 13 dieną. O prieš 100 metų, 1917, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams, Liucijai, Dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto, pasirodė švenčiausiai mergelė Marija. Panašiai kaip ir Šiluvoje, piemenėliams. Atrodo, yra pats patikimiausias sluoksnis. Su jais, atrodo, yra lengviausiai paskleisti tą evangelinę žinę. Apsireiškimai kartojasi kas mėnesį iki pat spalio 13 dienos, ir viename iš pasirodymų Marijas vaikams sakė, kad ji yra rožančiaus karalienė. Ragino melstis ir atgailoti. Šiluvoje pasirodė su kūdikėliu Jėzumi, kuris nieko nekalbėjo, tiesiog buvo prisiglaudęs prie motinos. Fatimoje jis pasirodo su rožiniu. Kas yra rožinis, turbūt patys visi žinote, kad tai yra Jėzaus gyvenimo istorija suskaldyta į tam tikrus slėpinius. Ir šitas rožinis yra galingas ginklas. Kur kas galingesnis už bet kokias atomines bombas ar kažkokias tai karines struktūras ar dar ką nors. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų žinome daugybę liudijimų apie rožinio galę, o kas jį meldžiasi, iš tiesų labai patiria galingą mergelės Marijos veikimą. Nes rožinis yra kaip lašelinė. Gal kai kam tai yra nuobodu, bet patikėkit, kaip ir lašelinė nuobodžiai laša, tačiau jinai savo anksčiau ar vėliau padaro. Organizmas atsigauna. Taip nuo rožinio atsigauna tavo siela. Netiki? Pabandyk. Netgi iš savo praktikos turiu vieną merginų liudijimą, kaip maldos grupiai, dar kai buvau seminarijoje, lankė maldos grupę meilės liepsna, ir ten dvi merginos, grįždamos po paskaitų, pasuko ne aplinkui į autobusų stotelę, bet tiesiai. Ten per kiemus, per garažus, na ir jis ten kažkokie tai pitekantropai užspaudė. Gorilos, jeigu tai būtų galima įsireikšti. Na žinot, kur raumenų daug, smegenų nerasta. Užspaudė ir geriausiu atveju, nu ką būtų, nu išprivartavę, nu tikrai ne Lermontovą, ne kokį nors ne Byroną citavo, bet būtų geriausiu atveju išprivartavę. Ir ką? Viena iš jų pamačiusi beviltišką situaciją, ką padarė? Prisiminė, kad meldžiasi. Širdies malda, Jėzau Kristau pasigailėk mūsų, Jėzau Kristau pasigailėk mūsų. Ir jai akise rožinis. Kišt ranką į kišenę, vyrukai viskai atsitraukė, gali ten būti, žinot, na, dujų balunėlis ar dar kažkas. O jinai atsitraukė rožinį, persižegnoja tėvę mūsų, kuris esi danguje ir taip toliau. Draugė nustebusi pasižiūri, irgi prisijungė maldoje. Na ir žinot, goriloms šitas failas su jokia programa neatsidarė. Merginos gali klykt, bėgt, alpt, rėkt, maldaut ir taip toliau, ką tik tais nori, bet rožinio malda, tėvė mūsų sveika Marija, tiesiog šitų failų nebuvo. Nebent galbūt dar kažkuris iš jų buvo kada nors priejęs pirmos komunijos ir šitas maldas mokėjo. Nu, žodžiu, suveikė taip, kaip ir turi būti. Galų gale vienas nusispjovė, sako kažkokios psichės ir nuėjo. Nežinau, manau, kad geriau būti pavadinto psichė, negu kad būti išprivartauta. Taigi rožinės yra galinga malda, todėl mergelė Marija ir ragino melstis rožinį ir atgailoti. Bažnyčiai dar 1930 metais, po 13 metų oficialiai patvirtino apsireiškimo tikrumą ir ne tik leido, bet ir visai skatino pamaldumą į Fatimos Mariją Rožančiaus karalienę. Trys vaikai iš netoliese esančią Aljustrel kaimo Fatimoje ganė avis. Ir jau šiais 13 dieną, kaip ir kiekvieną, jie sukalbėjo visi trysę rožinio dalį. Ir apie vidudienį pamatė akinančią šviesą. Taip kaip ir Šiluvoje, kai pasirodė mergelė Marija, jinai švytėjo. Iš pradžių vaikai pamanė, kad tai žaibas, bet šviesa negeso ir staiga joje pasirodė moteris spindinčiais baltais drabužiais su rožančiumi rankoje. Mergelė Marija vaikams sakė, kad jeigu žmonija neatsivers, ją ištiks didelės nelaimės. Ragino kalbėti rožinį, melstis už taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Ką reiškia atsivers? Sugrįš į save. Atsiversti reiškia versti save, sugrįžti atgal. Į ką? Į pirminį Dievo projektą. Taip, kaip jis tave sukūrė. Vieninkinėlį, unikalų, nepakartojama, nes pasaulis tau visą laiką rašys tik tais ką? Asmens kodą. Nesvarbu, ar koncentracijos stovykloje ant rankos, ar ant kaktos, ar siūs kažkokius čipsus, ar dar kažką darys, visą laiką žmogus bus tik tais skaičius, tik tais kodas. Dievas žmogui duoda ne skaičių, bet duoda vardą. Vardas yra daugiau negu skaičius. 17 metais gegužės 13 dieną įvykusio apsireiškimo metu Marija paprašė vaikų grįžti į tą pačią vietą po mėnesio. Ir vaikai vėl susitinka Marija Birželio 13-ąją, paskui Liepos 13-ąją ir jau per tą laiką gana garsiai, gana plačiai pasklido garsas apie Marijos apsireiškimus. Vaikų pasakojimai apie jų regėtą moterį skaičiais spindyčiais drabužiais be abejo suerzino vietos valdžią, kuri visiškai nenorėjo kažkokių tai paskalų. Kaip ir turbūt Vilniuje visa tenai ta bažnyčios valdžia ir visi kiti išgirdė apie Šiluvos apsireiškimą irgi truputį susinervavo. Ir ką jie padarė? Bet jie tiesiog atsiuntė komisiją, kad jeigu tai yra nesąmonės, gandai žmonių išmislas, kad užčiauptų burnas ir kad paskui protestantai negalėtų jiem prikaišyti, kad jūs čia, na žinot, pasakas kuriat, prisigalvojat visokių dalykų. Taigi, trys piemenėliai galėjo susitikti su Marija 13 dienomis, tačiau artimiausia mielo Vila Nova de Kuorem meras įsakė vaiko suimti ir bandė įtikinėti, kad Marijos apsireiškimų istorija yra tik tais vaikų prasimanimai. Todėl piemenėliai niekaip negalėjo susitikti su Marija sutartu rugpjūčio 13 dieną metu, nes tuo metu buvo uždaryti kalėjime. Tačiau vos tik tais atgavo laisvę, už 6 dienų rugpjūčio 13 dieną vėl atėjo ir mergelė Marija jiems pasirodė. Paskui rugsėjo 13 ir galiausiai paskutinis, pats didžiausias liudijimas buvo spalio 13 dieną, kai jau garsas buvo apie apsireiškimus pasklidęs toli už Portugalijos ribų. Čia susirinko apie 70 tūkstančių tikinčių ir smalsuolių. Ta diena Marija vaikams pasakė, kad jinai yra šventų rožinio karalienė ir kažtai ragino melstis už žmonijos išsigelbėjimą, kad jinai neitų į pražūtį. Pati savęs nesusinaikintų, nes niekas jos negali sunaikinti. Tik tais jinai pati. Apsireiškusią mergelę Mariją matė tik 3 vaikai, 70 tūkstančių minę. Nors neregėjo mergelės Marijos, matė apsireiškimą lydėjusius kitus nepaprastus reiškinius. Saulės diskas nusidažė ryškiai raudoną spalvą. Atrodė, kad saulė dideliu greičiu skrieja link žemės. Ir tai nebuvo kažkokio įvykio dalyvių masinė haliucinacija ar kažkokia kolektyvinė psichozė. Tas nepaprastas meteorologijos dėsniam prieštaraujantis reginys buvo nufotografuotas ir nuotraukose užfiksuotas. Vaizdinius galime matyti ir šiandien. Turbūt pasikartoja ta ir Damasko istorija, kai Paulius girdėjo balsą, kuris jam su juo kalbėjosi. Jėzus kalbėjosi tuo tarpu jo palydovai, matė tik tais ryškę šviesą ir daugiau nieko. Taip ir ši čia. 3 vaikai savo nepaprastą religinę patirtį išgyveno be abejo vaikiškai. Bet tai nereiškia, kad jinai dėl to stokotų rimtumo ar autentiškumo. Greičiau priešingai. Vaikai nemoka meluoti, jie kalba tai, ką jie matė. Priima taip, kaip jie matė ir jautė. Tuo tarpu mes puikiai žinom, kad bet koks, jeigu būtų pasirodę kokiam prezidentams ar dar kam nors mergelė Marija, kažin kaip ten būtų buvę, ko gero viskas būtų nurašyta į pakilusį kraujo spaudimą, nukritusį cukrų ar dar ką nors kitą. Ypač mažasis Pranciškus Marto labai silojosi, kad žmonės savo elgesiu įžeidžia Jėzų. Pasibaigus Marijos apsireiškimai, jis karštai meldėsi ir kitiems aiškino, kad savo malda nori paguosti ir nuraminti įžeistą Jėzų. Kogi įžeistas Jėzus? Patys puikiai žinome, kad Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kas yra ta nuodėmė? Netikėjimas. Kai žmogus užkietina savo širdį ir nenori priimti tiesos, mėliau renkasi tamsą, blogį, melą, nepykantą, negu kad rinktųsi šviesą, tiesą, meilę ir gailestingumą. Pranciškaus seseriai Jacintai greit buvo lemta daug kentėti. Beveik 2 metus trukusią ligą maža mergaitė pakėlė kupiną herojiškos ramybės, savo skausmus aukodama, kaip Marija prašė už pasaulio taiką ir nusidėlio atsivertimą. Pranciškus irgi už 2 metų mirė, sulaukęs 11 metų, Jacinta 20 metais nesulaukusi ne 10 metų. Tikrai to žodžio prasme, kiekviena kančia atiduota į Dievo rankas ir paukota jam tampa gyvybės versme. Mirtis yra perkeičiama į gyvenimą. Ir atrodo, kad tai yra vienintelė valiuta, kurią mes galime Dievui mokėti. Visa kita mes esam gavę. Vienintelis dalykas kančia yra mano. Talentai, gabumai, galimybės, finansai ir visi kiti dalykai, kas jie ten bebūtų, yra man duoti. Gal kitas su jais, tokiais kaip mano, galėtų padaryti kur kas daugiau ir padarytų daugiau. Galbūt dėl to, tėvas Stanislavas ir sakė, apaštalo Pauliaus žodžiai sako, duok Dieve, kad netapčiau kliūtimi kitiems pažinti Kristų. Štai dėl to mes galime drąsiai savo kančią, savo negalę, savo pažeminimus ar dar kažką atiduoti į viešpaties rankas. Atrodo, kad būtent kankinių kraujas, jų kančios ir tapo krikščionių sėkla. Mes matome, kad ir Kristus ėjo šituo kančios keliu. Ir būtent šita kančia tapo išganinga mums. Be abejo, pati savame kančia, jinai gėrio neturi, amžinybėje jos nebus. Bet, kol esame šitame laike, laikinumuje, kol esame nuodėmėje, šita kančia mums pasitarnauja. Pagaliau jinai yra kaip skausmas mūsų organizme, signalizuojantis apie kažkur esantį sutrikimą, taip ir kančia. Mūsų sieloje yra signalizacija, kuris suveikia, kai ten sieloje būna kažkas negerai. Baimė, neviltis, nepykanta ar pavydas, ar dar kažkokie dalykai iš tiesų mumsgi atima gyvenimo skonį. Jį naikina, pasidarome ligoti. Viešpats nori, kad tikėjimas mus išgydytų. Ir kad pagaliau mes būtumėm kartu su Kristumi, na, bendradarbiai Dievo karalystės kūrime šitame pasaulyje. Kad mūsų kančios nebūtų tuščiai, nes kenčia ir netikinti žmonės. Tik jų kančia yra beprasmė. Jis yra tuščia. Tuo tarpu mes ją galime įprasminti, suteikti jai prasmę, taip kaip vandenį gali pilti ant asfalto ir gali pilti ant augalų. Ant augalų užpylęs turėsi žiedus, vaisius, ant asfalto užpylęs neturėsi nieko. Vyriausiai Liucija iš tų trijų vaikų, sulaukus 18, įstojo į vienuolyną ir 2000 metais prieš Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos mišes Fatimos bazilikos zakristijoje Jonas Paulius II susitiko su seserimi Liucija. Tai buvo jų paskutinis susitikimas šioje žemėje. Už 5 metų vasario 13 dieną sesuo Liucija mirė, netrukus po 1,5 mėnesio jiems žinybę iškeliavo ir Jonas Paulius II. Iki 2000 metų vis dar nebuvo atskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis, ją žinojo sesuo Liucija, popiežius Jonas Paulius II ir tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas dabartinis, mūsų dabartinis popiežius emeritas Benediktas XVI. Smalsuolių ir sensacijų ieškotojų nusivylimui nebuvo slepiama nieko sensatingo, kas būtų sukrėtę pasaulį, na panašiai kaip 2012 metai, nors puikiai žinom, kad majų, tie, kurie studijavo majų tai kalendorius, aiškiai sakė, kad tai yra tiesiog naujas etapas, bet jokių būdų ne kažkokia tai katastrofinė pabaiga. Žmonėms patinka. Patinka katastrofos, jie mėliau sutiktų su pasaulio pabaiga, negu su pasaulio pasikeitimu. Mirties kultūra atrodo tai ir moko, kad problemos sprendžiamos kaip? Labai paprastai, atimant savo gyvybę. Ją tiesiog naikinant. Marija stengiasi vesti žmonės prie savo sūnaus. Čia yra ir ta sąsaja su Šiluva. Juk Marija pasirodusi kalbėjo ne apie save. Kalbėjo apie savo sūnų. Čia kadaise buvo garbinamas mano sūnus. Dabar čia arima ir sėjama. Nu, kaip mes Jėzų garbiname? Na, visų pirmiausiai, tikėdami, priimdami. Be abejo, Dievui garbės teikia ne kažkas kitas, kaip mūsų priimami sakramentai. Iš jų turbūt pats svarbiausias ir praktiškiausias yra atgaila. Kaip tu žiūri į tą blogį, kuris ateina į tavo gyvenimą? Pasilieki tuos nuodus savo, ar juos išvemi lauk? Čia yra visa esmė. Ar iš tiesų pasilieki juos įteisini, kaip dabar tolerancijos visokios kalba, ar tiesiog aiškiai įvardyji, kad tai yra blogis ir tą dalyką paprasčiausiai išmeti. Na, bet mes įprantame valgyti pašvinkusį maistą, netgi įteisinami visokie psichiniai ir visokie kitokie fiziologiniai nukrypimai nuo žmogiškosios normos, kurios be abejo galima nesunkiai pakeisti, pasinaudojus įvairiais įstatymais. Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Marijos Fatimos kvietimą atgailauti ir melstis už bažnyčią, už kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir pasaulio taiką. Kas yra ta trečioji pranašystė? Jos trumpas tekstas yra portugalų kalba, Fatimos vyskupų prašymu, sesers Liucijos parašytas 44 metais ir perduotas popiežiui, tuo metu buvo Pijus 12 ir iki 2000 metų laikytas paslaptyje. Šiek tiek sutrumpintas jis būtų šitaip atrodė. Matėme švenčiausią mergelę Mariją ir šalia jos kiek aukščiau angelą, kairėje rankoje laikantį ugnies kalaviją, kuris greitai atrodė padengs visą pasaulį. Tačiau liepsnos gesos nuo spindėjimo, sklindančio iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinę ranką rodė į žemę ir garsiai tarė atgaila, atgaila, atgaila. Matėme vyskupą dėvinti baltais drabužiais, supratome, kad tas vyskupas tai šventasis tėvas. Drauge su juo ir kiti vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai kopė į statų kalną, kurio viršūnėje buvo kryžis surestas iš netašytų ažuolinių rastų su žieve. Prieš kopdamas į kalną šventasis tėvas, visas drebantis ir sviruojantis, slegiamas skausmų ir kančios, ėjo per pusiau sugriautą didelį miestą ir meldėsi už sielas mirusių, kurių lavonai gulėjo pakelėje. Užkopęs ant kalno jis parpuolė ant kelių prie to didelio kryžiaus ir jį nužudė būrys kareivių, kurie šaudė kulkomis ir strėlėmis. Lygiai taip pat buvo nužudyti ir vyskupai, kunigai, vienuoliai ir daug pasauliečių įvairių luomų ir skirtingų kilmės vyrų ir moterų. Prie kryžiaus buvo du angelai, kurie į stiklinius indus sėmė kankinių kraują ir juo šlakstė prie Dievo besertinančias sielas. Puikiai žinom, kad visos, ar tai būtų KGB, ar tai būtų koncentracijos stovykloje, fašizmas, ar dar kažkas, bažnyčia matė kaip vienintelį rimtą priešą pasaulio diktatūrai įvesti. Kad žmogus, na, Orvelo gyvulių ūkis, pavyzdžiui, iš tiesų, na, taptų diktatūrai. Ir mes šitą dalyką matome daugybėje vietų. Matome ir Prancūzų revoliucijai, nors ir buvo labai gražus šūkis, laisvė, lygybė, brolybė, tačiau be abejo visą tai susivedė į ką? Į vieną aparatą, tokį technologinį aparatą, kuris vadinasi giljotina. Kai galvos buvo kapojamos visiems, vaikams, moterims, nesvarbu kam, visiems, kol pagaliau nenurėdėjo pačio revoliucijos vado Robespiero galva, tada atrodo, kraujas nustojo kliokti. O būtų ko gero išnaikinę viską. Taip kaip ir KGB, puikiai žinom ir tą genocidą ir Ukrainoje, ir bandymą sunaikinti taip pat ir lietuvių tautą. Jeigu nebūtų Hitleris užėjęs, nebūtų prasidėjęs karas, kažin, kaip ta Lietuva būtų atrodys, ar nebūtų visa persikėlusi kartais į rytus. Net Grinšteinas kažkada kalbėdamas apie tuos laikus, apie antrą pasaulinį karą, apie fašizmą, sakė, kai prasidėjo fašizmas, tikėjausi, kad visų pirmiausiai tos humanistinės organizacijos stos prieš. Jos tylėjo. Žurnalistai tylėjo. Akademijos tylėjo. Tik sako, vienintelė katalikų bažnyčia išdryso sakyti tiesą. Šitas žmogus, kuris tegul ir nebuvo, giliai tikintis, nors Dievą jis pripažino visų protų savo, aiškiai sakydamas, kad turi būti ta pirminė priežastis, turi būti tas palaikytojas, turi būti tas programų kūrėjas, kuris padarė, kad visas šitas pasaulis egzistuotų ir neišsilakstytų į Mendelejevo lentelę arba dar smulkiau, bet kad netgi vystytųsi. Atrodo, šitie visi dėsniai galioja ne tik tais fizikoje, ne tik biologijoje, bet ir visuomenėje. Kaip ir tas pirmas dinamikos dėsnis veiksmas lygus atoveiksmiui. Iš tiesų tai, ką tu padarai, tau sugrįžta. Darai gerą, grįžta gėris. Darai blogą, grįžta blogis. Nes tu jį pats sukuri savyje arba gėrį, arba blogį. Taip naikindamas arba kurdamas savo vidinį pasaulį, kurį mes vadiname sielą. Su visai savo ir protu, ir jausmais, ir valia. Puikiai žinom, kad daugiausiai prievartos tikintieji patyrė iš ideologinių sistemų, kurios atvirai kovojo prieš krikščionybę ir netgi viešai skelbė, jog siekia išrauti iš žmonių ir krikščionišką tikėjimą ir bet kokias kitas religingumo apraiškas. Tai buvo ir masonai, tai buvo ir komunistai, tai buvo ir fašistai, mūsų dienomis yra genderistai ir visi kiti, kurie stengiasi sunaikinti bažnyčią, kadangi, kaip jau minėjau, tai yra vienintelė kliūtis į tą pasaulinį kalėjimą, į kurį būtų galima visus ir uždaryti pavertusius skaičiais. Vienai par kitaip užrašytais ar kaktoje, ar rankoje, ar žmogaus širdyje. Mes puikiai žinome, kad Kristus kalbėjo visai ką kitą. Visiškai ką kitą. Jis visų pirmiausiai kalbėjo apie tą vidinę laisvę. Ne apie vergo sotumą, bet apie tą žmogaus vidinę laisvę. Buvo kalbama mergelė Marija vaikams Fatimoje apsireiškė 17 metais, kai jau vyko pirmasis pasaulinis karas. Jau pirmoje ir antroje Fatimos paslapties dalyje, kurios buvo paskeltos anksčiau, kalbama apie karą kaip nuodėmės pasekmę. Po pirmojo karo turėjo sekti kitas, dar baisesnis. Buvo kalbama ir apie Rusiją, kurioje įsivyraus Dievo priešai ir kad bedieviška Rusija persekios krikščionis, naikins tautas ir valstybės. Na, mums gyvenusiems Tarybų Sąjungoje tai atrodo nėra jokia paslaptis. Jei žmonija atsivers, ypač jei Rusija bus paukota, nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai, pasaulis susilauks Dievo gailestingumo. Atrodo taip kalba ir šventas raštas, šviesa ateina iš rytų. Žiūrėkit, rusų kalboje keista, bet žodis pasaulis ir taika yra vienas ir tas pats. Mir. Nežinau, nesu nei pranašas, nei dar kažkas. Tačiau gali būti, nes atrodo, kad kai kuriais klausimais iš tiesų Rusija lieka kardinaliai besilaikanti krikščioniškų normų. Be abejo, kai kurie vadovai, puikiai suprantame, kad visgi turi dar tą imperialistinį mąstymą, kuris be abejo nesiskiria nieko nuo kitų valstybių mąstymo. Kai 44 metais Liucijos parengtas regėjimo aprašymas buvo įteiktas Pijui XII, jis, kaip mergelė Marija ir prašė, paukojo Rusija jos nekalčiausiai širdžiai. Vis dėlto Pijus XII nusprendė neskelbti tos regėjimų dalies, kurie buvo kalbama apie būsimus dalykus. Jo labiau, kad tais laikais pusė Europos ir daugelė kitų kraštų krikščionys buvo persekiojami ir nesimatė persekiojimų galo. Taip pat ir kiti popiežiai susipažinę su paslapties tekstu nesiryžo jos skelbti. Svarbus Fatimos paslapties trečiosios dalies elementas yra pasikisimas į popiežiaus gyvybę. Jonas Paulius II iki 81 metų gegužės 13 dienos, kai buvo pasikėsinta jo gyvybė ir tik stebuklo kažkokio, kaip pats tas žudikas pasakoja, tai buvo, sako, neįmanomas dalykas. Tačiau žinoma, kad įvyko tas stebuklas ir popiežius liko gyvas. Popiežius Jonas Paulius II dar nebuvo skaitęs sesers Liucijos teksto, po pasikėsinimo jis jį perskaitė. O po metų, 82 gegužės 13 dieną, nuvyko į Fatimą dėkoti mergelį Mariją už išgelbėtą gyvybę. Netgi nuvežė į Fatimą chirurgų iš kūno išimtą kulką. Tai, kad popiežius Jonas Paulius II jubiliejus metais nusprendė išviešinti iki tol paslaptie laikytą Fatimos paslapties dalį, galėtų būti interpretuojama kaip pasitikėjimo žmonimi, žmonijos ateitimi ženklas. Marija Fatimoje sakė, kad Rusija be dievių valdžia baigsis, kad tauta grįž prie tikėjimo ir kad Rusija atsivertus prasidės taikos metas. Žinoma, pasižvalgius po dabartinį pasaulį, sunku būtų pasakyti, kad krikščionis visur atgavo laisvę ir kad niekur nėra persikėjami. Galbūt tais persikėjimo metodai yra subtilesni. Bet antra vertus, pastaraisiais metais įvyko ir didžiuliai pasikeitimai, kurie patvirtina, jog po didelės prieskaupaudos ateina ir geresni laikai. Netgi ir žydų tarpe esantis atsivertimo ženklai. Paskutinis jis žinome, kad rabinas prieš dabartinį, prieš mirtį pasakė, jog iš tiesų tas Jėzus Kristus buvo Mesijas. Aišku, kai kam tai buvo šokas, kai kas to nenorėjo girdėti, tačiau jis vis dėlto tai pasakė. Ir didelė dalis žydų, ypač tie, kurie buvo mesijiniai, įgavo platesnį mastą. Jie pradėjo plėstis. Turbūt puikiai žinot, kad yra dvi rūšys žydų, yra šitie torininkai ir talmudininkai. Torininkai yra tie, kurie laikosi Mozės įstatymo. Tie, kurie laikosi tai, kas Senajame testamente parašyta. Ir yra tie, kurie laikosi poįstatyminių aktų. Talmudo, tai apie ką Jėzus kalbėjo, sakydamas, jog jūs iškreipėte įstatymą ir pavertėte niekais visą, kas sakė Mozė. Šitie dalykai visgi dar yra. Taigi, kai žydai atsivers visų pirmiausiai į Torą, į šventą įraštą, į Mozės įstatymą, į tai, ką Dievas jiems paskelbė, štai tada atrodo, jiems bus visai nesunku, kaip ir tam apaštului Pauliui, atrasti Senajame testamente ne kažką kitą kaip Mesiją. Ta, kuris pas juos ir buvo atėjęs. Pas saviškius atėjo, ale visa bėda, kad tie saviškiai nepriėmė. O jeigu su žydai atsivers, tai tada jau patikėkit, pasaulis turėtų atsigauti, nes būtent ne kažkieno kito, bet jų rankose yra didieji pasaulio pinigai. Nežinau, kiek ten iš visų procentų, bet patys suprantame, puikiai ir žinome, kad tenai jų yra pati didžiausia dalis. Tada be abejo, jeigu jie paskirsyti krikščioniškų pavyzdžių, be abejo, pasaulyje atsirastų, išnyktų ir skurdas, ir nepritekliai, ir visi kiti dalykai. 2017 metai be abejo bus ypatingi, o gal kažkuria prasme ir lemtingi. Nors yra daugybė pranašų, kurie būtent kalba apie šituos 17-osius, kad tai Rusijos laukia kruvinas periodas, kad Europoje aštrės konfliktai su musulmonais ir visam pasauliu grėsia ekonominė krizė. Tai buvo kalbama jau prieš 20 metų. Tačiau mums turbūt yra svarbiausia, kad netgi ir lietuviams, kad visų pirmiausiai Dievą mylinčiam viskas visada išeina tik tais į gerą. Kad ir kas beatsitiktų, mes turim nebijoti. Viešpats yra su mumis. Ir Jeigu mes jį įsileisime į savo gyvenimą, kartu su juo kalbėsim, tarsimės, naudosimės tais sakramentais, kuriuos jis mums paliko, išpažintis, švenčiausias sakramentas, komunija ir visi kiti, be abejo, jeigu gyvensime juo ir būsime atsigręžę į jį, tada, žinot, visos šitos nelaimės mus tiesiog aplenks. Jos bus ne mums, jos bus tiems, kurie Dievo į savo gyvenimą neįsileidžia, kurie neįsileidžia to penkto matmens, kuris vadinasi ne kažkas kitas, kaip Dievo karalystė. Be abejo, Lietuvai ypatingai reikia ir atsivertimų, ir atgailos. Apie tai kalbėjo netgi ir lietuvių pranašas Oskaras Milašius, įspėdamas jau tada prieš antrą pasaulinį karą, kad kūdikių žudimas lietuviam sunkiai skaudžiai atsiruks. Naikindami savo vaikus, jie patirs ir savęs sunaikinimą. Na ir paskui ten ilgai netruko. Keli metai ir visi patraukė į Sibirą. Netgi ir tie, kurie šaipėsi iš Oskaro Milašiaus. Štai todėl ir Jonas Paulius II sakė, kad liberalizmas, ypač jo propaguojama tolerancija, bus visuomenės vėžys. 21 amžiaus vėžys, kada blogis bus įteisintas. Iki tol blogis buvo ir vadinamas blogiu. Dabar jis yra įteisinamas. Visose įmanomose struktūrose be abejo yra daugybė žmonių, kurie prieš šitą dalyką kovoja, kurie visgi nenužudo tiesos, o tai reiškia Dievo savyje. Kai kurių širdyse Dievas yra kalėjime. Jis ten yra uždarytas. O jis taip norėtų išeiti iš to kalėjimo ir kartu su mumis patirti prisikėlimą. Štai dėl to ir Fatimoje buvo kalbama apie ką? Apie maldą. Apie maldą už taiką, apie maldą už nusidėjėlių atsivertimą. Juk Dievas ką daro su savo priešais? Jis paverčia juos draugais. Mes norėtumėm priešus paversti kuo? Lavonais. Tai būtų kur kas paprasčiau. Prašykime, kad mums užtektų tos išminties pasinaudoti tuo galingiausiu ginklu – malda. Tuo galingiausiu maldu dalyku savo paukota kančia. Ir mergelės Marijos pasiūlytų ginklų rožinių. Pamatysime, pasaulis pasikeis. Žinot, kažkada buvo pasakyta, vieno kunigo sako, jeigu, kai rožinio kalbėtųjų bus lygiai tiek pat, kiek komunistų, komunizmas baigsis. Tiesiog bus persvara ir komunizmas išnyks. Atrodo, kad taip ir atsitiko. Atsirado daugiau rožinio kalbėtojų ir iš tiesų pasaulis pasikeitė. Tai yra galingas ginklas. Mergelė Marija mums jį siūlo. Ir siūlo, kad mes įsitikintumėm, jog tai yra iš tiesų tikra. Pabandykime savo gyvenime. Kalbėti rožinį, tik žinoma, ne burbuliuoti, bet turėti intenciją ir ją, šitą intenciją, nešti per visus slėpinius. Kiekvieno slėpinio pavadinimui rasti sąsają su jūsų intencija. Tada rožinis tampa gyvas. Juk tu tada galvoji apie tai, už ką tu meldiesi. Žiūri, kaip šita paslaptis tinka tam įvykiui, tam žmogui ar dar kažkam. Tada jis tampa gyvas, tada Dievas gali pradėti kalbėti per jį. Juk tu neištemsi 50 sveika Marijų, visą laiką galvodamas apie tai, kaip sveika Marija, kaip tu malonės pilnoji, kaip Viešpats yra su tavimi ir taip toliau. Ne, to ir nereikia. Rožinis yra kaip tas motinos supavimas kūdikio ant rankų. Kaip tos jūros bangos, kurios ištrina piktosios dvasios įrašus ant tavo gyvenimo pakrantės smėlio. Priimkime šitą galingą Dievo dovaną, naudokimės atgailą, melskimės nusidėlių atsivertimo ir tai galime daryti netgi ir šitą gegužės 13-ąją arba netgi 12-ąją atvykę į Šiluvą iš vakaro į naktinę adoraciją. Tiesiog pabūti su Dievu. Tiesiog pabūti kartu su jo akivaizdoje. Juk atrodo, šitas buvimas yra pats svarbiausias. Ne mūsų darbai, ne dar kažkas, ne. Jėzus sakė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, aš išgydysiu, aš jūs perkeisiu, aš pripildysiu jūs džiaugsmo, pripildysiu gyvenimo, kad jums nieko netruktų, kad galėtumėt tapti mano ambasadoriais šitame pasaulyje, kad galėtumėte būti kelrodė, žvaigždė ir kitiems žmonėms, kad jie galėtų atrasti viltį savo kartais labai sužeistame ir jau viltį visiškai praradusiame gyvenime. Mes esam Dievo vaikai, jo pasiuntiniai. Tai yra mūsų ir didybė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Taigi visus kviečiame atvykti į Šiluvą, kaip jau minėjau, kas pajėgsite mielai į Fatimą, bet ten turbūt jau bus įvažiuoti sunku. Nu, į Šiluvą kaip nors gal sutalpinsim. Tuo mūsų laida apie Fatimą ir Šiluvą šią gegužės 13 dieną ir baigsime su Dievu.
Katechezės laidoje kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.